Bai, arratsaldean kepa eta albisteetan ere handik abiatu behar dugu. Donostia izango dugu guk ere abia puntu, kirolariak entzun ditugu, zalei emango diegu hitza berehala, goiza gaur abiatzeko arratsaldean entzule guzti, guztioi, Orion eta Bermeon festa eguna baita gaurkoa pronostikoak bete, eta emakumezkoetan gipuzkoarrak, gizonezkoetan bizkaitarrak izan dira nagusi kontxan. Entzun dituzue Luze Zabal protagonisten adirazpenak, beste protagonistak ordea esan bezala, zaleak dira. Pandemia ostean, arraun eguna undiena gaurkoa jendez beteta izan da, kontxako bigarren igandea gozatzen, marea hori eta urdina artean, garailean artean ibili da Xabier Urteaga Donostiako kaian. Arratsaldean, Xabier!
Arratsaldeon bai, oraingoz marea urdinaren artean gaudela esan beharko dugu, portuko rampla horretan gora doa, kontxako bandera, zaleak atzetik, kantua, musika, urdaibairen aldeko oihuak hitz batean esan da, festa hitzela, urdin kolorekoa orain, zaleak pozarren, gaur ospakizun bikoitza izango dutelako, batetik kontxako bandera eta bestetik Bermeoko jaiak. Arratsaldeko 8:30etarako espero dituzte herrian eta bermeotarrak zain.
Haien sakrifizio aitzela da, eta ikustea hemen irabazten dutela, eta bueno, haien ametza betetzen dutela mundiala da.
Bontxe momentun ba, felizitaderik ez hori zor geizen ez. Bermiok irebaztiek kontxi berriro, guretzako da zora garri zen.
Itzela, itzela.
Beste baino txubetartun
kontxan, Bermiora bueltatu, Bermioko jaizek die.
Ikurri niegaz, Bermiora bueltatu.
Eta posik dana.
Eta segidu zaizek.
Urdin koloreko jendetza hori badua pixkanak aportutik aldezarrera ziurrenera, eta aurretik eguerdian beste kolore bat izan du festak, horia, izan ere Orioko neskak izan dira gaur hemen garaie, oriotarrak ere ospakizunaren zain, esan digutenez, 8:00etan iritsiko dira neskak herrira entzun.
Bueno, herrian ospatuko dugu, danok elkartuta, errezibimentua aitea.
Posa, lana ondo gindala eta disfrutatzea, besteik ez.
Parranda!
Zora harria, emakume beste kontxa batek hartzea, zora harria gala.
Parranda, giro bikaina, jendetza, orain festarako aitzakirik ez da falta, eta beroa ere bai, pentsa mikrofonoari eutxi hemen beroa pasal dugunok eta izerritan aritu garenak, arraunean ibili direnak zer esangote dute.
Arraunlarien uberan gatoz gaur, egunak horrela agintzen du, baina albistegiak beste arretagune batzuk izango ditu datozen minutuetan. Katalunian giroa gaiztotuta iritsi dena dia da. Uriol Junqueras prozesagatik espetxea ezagutu duen eskerrako buruari eta alderdiko ordezkaritzari txistuka da egin diote gaur. Arratsaldean asamblea deitu duen manifestazioan parte hartzeari uko egin izanak lehenaz gain giroa gaiztotu du independentismoan, Kataluniaren autodeterminazio eskubidearekin eta independentzia nahiarekin konprometituta jarraitzen dutela berretsi nahi izan dute eskerrako buruzagiak. Arratsaldean Pera Aragonesen eta gobernaren aurkako mezuak espero izatekoak dira manifestazio horretan. Ukrainara ere begiratuko dugu, Errusiak berak atzera egin behar izan duela Kharkiven onartu izanak, gerraren norabidea aldatzen ari dela erakusten ote duen esateko goiz da oraindik, baina esanguratsua izan bada. Gainera Errusiak adierazi du Zaporizkiako zentrala erabat geratu duela. Eta Erresuma Batura ere joko dugu, Balmoraletik irten da Elizabeth Bigarnaren gorpua, Edinburgo hiriburura bidean da segizioa. Horiek besteak beste sakonduko ditugunak datozen minutuetan, errepidetan uneo tan inolako arazorik ez da segurtasun sailaren arabera, iraila erdirari zaigu arrimatzen, baina udagiro beteak gurekin jarraitu nahi duela dirudi, entzun duzu Donostiako kaian beroa pasa Xabier Urteaga lankidea, ba beroak izpide izaten jarraituko du, ezta? Euskalmet Naiara Barredo Arratsaldeon.
Arratsaldeon, berotik jarraituko du egunak, leku askotan 35 gradura iritsiko da gaur arratsaldean termometroa eta bali hori ere gaindituko dugu Kantauri isurialdeko leku askotan. Azken orduetan egoaizea indartu egingo da eta era horretan datorren gaua oso epela izango da. Ez dugu baztertzen Kantauri isurialdeko txoko batzuetan gaur gauean temperatura 24-25 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere egoaizeak eta beroak jarraipena izango dute. Egoaizea zakarrago ibiliko da gaur baino eta temperaturak berriz ere 30 graduak gaindituko ditu modu orokorrean. Zeruan ordea hodei dezente izango ditugu eta baliteke zaparrada batzuk botatzea. Goizean bakanen bat bota dezake, baina probabilitatea handia hobeago izango da arratsaldean.
Aitor Arcelus eta Igor Martínez Delezea ditugu teknikan eta realizazioan, irailak 11 efemeride historiko askoko eguna, bada albistegiak gaur Kataluniatik abiatu behar dugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Igotz Alkorta.
Inoiz baino zatituago, alaxe iritsi da independentismoa aurtengo diada egunera. 2017ko urriaren bateko galdeketa handia bultzatu zuen lehen manifestazio jendetsutik 10 urte igaro direnean, gobernu barruko tirabira eta egonezinak kalera ere zabaldu dira, giro zakar hori bereziki nabaritu da, eskerraren txanda iritsi denean lore eskaintza egiteko Casanovaren oroigarriaren aurrean. Oihu eta txistu artean hartu dituzte bertan bildutakoek Uriol Junqueras eta bereak eskerrako ordezkari nagusiak. Aragon barne ez dira izango Madrilekin elkarrizketatzearen aurka azaldu den asamblearen protestan edo manifestazioan arratsaldean bere estrategiaren kontrako manifestazio delakoan eta biztan da eskerraren eta Per Aragonesen erabaki horrek hautsak arrotu dituela lehenaz gain. Aragones presidentak beraldetik berretsi du gaur Katalunia kostera boto emango duela bere etorkizuna erabakitzeko. Ander Altuna ari da jarraitzen, egia esan istilutsua izaten ari den diada egun hau. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon. Goizeko gakoa izan den unea duzue, txistu eta oihu artean egin dute urteroko lore eskaintza eskerrak ordezkariek Uriol Junqueras eta Marta Vilaltaburu. Horren aurrean eskerrak aldarrikatu du benetako kontrarioa Espainiako estatua dela eta Vilalta idazkari nagusia bera minduta agertu da.
Perquè mentre vosaltres escriveu, nosaltres, la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya,
eskerraren eta ANZ-ren arteko tirabirak are gehiago nahastu ditu bazterrak lehenaz gain, independentziaren bideari uko egin izana leporatu diotenen aurrean, Per Aragonés presidenteak dia egun honetan ziurtatu du Kataluniak botoa emango duela berriro bere etorkizuna erabakitzeko eta indar metaketan ere jarri du begia.
Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar.
Junts per Kataluniatik Laura Borràs legebiltzarreko presidente kargugabetuak urriaren batari aitortu dio garrantzia berezia eta Jordi Turullek batzeko deia egin du. Bien bitartean Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak katalan utxean idatzitako mezua utzi du sare sozialetan, diada ospatzeko deia egitearekin batera esan du Kataluniako aniztasun sozial eta kulturala Espainia osoaren altxorra dela.
Zatiketaren hotsa txistuak izan badira, Ander. Esan dizuegu, zatiketaren argazki asambleak deitu duen eta independentismoak azken urtetan giarra erakutsi duen manifestazioan ikusiko dugu, Per Aragonés presidenta eta eskerra ez direlako izango, mobilizazioa euren estrategiaren kontrakoa delakoan independentziaren aldekoa beharko lukenean. Ikusi beharko da beraz ze giro dagoen eta zenbaterainoko jendetza elkartzeko gaitasun erakusten duen asambleak.
Fokua eskerraren utxunean jarrita dago atariko honetan, zer esanik ez goizean bizitako tentsioaren ostean. Dolors Feliu ANZ-ko presidenteak eskerraren estrategia politikoa bereziki kritikatu duenak, gaur adierazi du Kataluniako irrati publikoan.
Que vingui a la manifestació, ve a demanar i a clamar per la independència.
Manifestazioan parte hartuko duenak independentzia gauzatzea aldarrikatuko duela, hain zuzen berretsi du eskerraren proiektuak helburu hori bazterrean uzten duela.
Perquè de moment no veiem cap projecte clar per portar la independència sobre la taula.
Eta gaineratu du estatuarekin elkarrizketak ez duela inolako fruiturik eman. Hildo horretan ANZ-ko buruak adierazi du gizarte zibila ez dagoela geldirik edo alderdien zain eta onartu du.
I per tant és una proposta sobre la taula.
Datozen hauteskundeetan zerrenda bat aurkezteko aukera mai gainean dutela.
Euskal Herritik Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduko ordezkaritza bidali dute Bartzelonara diadako ekitaldietan parte hartzera. Kataluniak Euskadi bezala nazioaren aitortza behar duela eta etorkizuna erabakitzeko eskubidearen aldeko mezu utzi dute jeltzaleek, berandu baino lehen kataluniarrek euren etorkizuna erabakiko dutela eta errepublika kataluniarra eratuko dutela ziur da aldiz Euskal Herria Bildu. Imanol Landa Eusko Alderdi Jeltzalea, Bakartxo Ruiz EH Bildu.
Euskadik eta Kataluniak hainbat oinarrizko aldarrikapenak nolabait aldarrikatu egiten dute, gure nazioaren aitortza, gure autogobernuaren garapen osoaren bermeak eta gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea ere rekonozimento bat edukitzaren alde.
Eta gaurkoan, bereziki aldarrikatzen dugu Kataluniako herritarrek beren etorkizuna libreki eta demokratikoki erabakitzeko daukaten eskubidea, autodeterminatzeko daukaten eskubidea, berandu baino lehen, Kataluniako Republika Independientea errealitate izan dadin.
Gurean independentzia aldarrikatzen ari dena Goizak Gaur sortu alderdia independentziarako indarra lemapea manifestazio egiten ari da Ezkerra Abertzalea Donostian bulebarretik hasi den protesta ordu bat aterdietan, buru jabetza herri honen erronkak erantzuteko ezinbestekoa dela dio sortuk. Irati Egibar bulebarrean, arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon, duela 5 minutu inguru irten dira 100 manifestari bulebaretik independentziarako indarraren lopean hainbat pankarta koloretsurekin. Independentziaz gain sozialismoaren, feminismoaren eta herri euskaldunaren aldarriak ikusten dira. Aritz Artzaibu sortuko Gipuzkoako arduradunen esanetan egungo egoera ezegonkorra eta larria errotik aldatu behar da eta horretarako liderazgotza Euskal Herrian hartu behar da. Entzun.
Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela.
Orantxe udaletxe atzean utzita manifestazioa Donostiako erdiguneko kaletatik ibiliko da.
Beste protesta bat ere bai Donostian ikusi duguna, errausketaren aurkako mugimenduak gizakatea egin du Donostiako Kontxako bigarren igandearekin bat azken urteetan bezala. Donostiako erraustegia martxan jarri eta bi urtera euren kezkak berresten ari dela uste du mugimendu honek, Arkaitz Errekaren kutsaketa eta oro har erraustegiak izan dituen arazoen inguruan ezkutukeria salatu dute. Osasuna jokoan dagoenean onartezin jo dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarrera. Aurten gainera Bergaran egin asmo den paper hondakinen plantaren aurkako Larramendiko arnasa taldeak ere bat egin du gizakatearekin, bestelako hitzekin mozorrotu nahi duten arren, errausketaren bidetik jarraitzen dutela agintariek hala salatu digu Juan Miguel Atas, errausketaren aurkako mugimenduko kideak.
Hortzeukaten lehen Zaldibarko zulo beltzori, arabotatzen hainbat eta hainbat industrieko hondakinak, besteak beste papeletako hondakinak, eta horren alternatiba bilatzeko, Bergaran beste erraustegi bat, pirolizia izenarekin mozortutako erraustegi bat egiteko asmoa dute, eta bertan Euskal Autonomia Erkidegoko papelera guztietako hondakinak erretzeko asmoa dute. Eta hortarako Bergarako herritar eta Bergarako udalaren iritziaren gainetik saltatu dira Tapia lege famatuaren ondorio.
Ela Lab, Komisiones eta EH Bilduren babesa izan du gaurko gizakateak. Udazken zaila iragarri duena bestalde Goizak Gaur, Unai Sordo, Komisioneseko idazkari nagusia Radio Euskadin egindako elkarrizketan, Ukrainako gerrak utzitako ziurgabetasuna eta inflazioa direla eta Sordok ziurtatu du, datozen hilabetetan mobilizatzea tokatuko zaiola langilegoari.
Tanto en este otoño como en el año 2023.
Udazken honetan eta 2023an gatazka asko sortuko da lan hitzarmenen inguruan, erosalmena etengabe galtzen ari da langilegoa, inflazioa goia jota eta soldatak ia izoztuta daudelako.
Práctica congelación de los salarios.
Sindikatuetatik, Komisionesetik behintzat COEren jarrera salatzeko mobilizazio orokorretarako deia egingo dugu.
Bestalde, Espainiako gobernuak eta gizarte eragileek hain zuzen bihar berrekingo diote pentsioen erreformaren bigarren zatiaren negoziaketari, pentsio osoa kobratzeko kotizatu beharreko urten kopurua izango dute mai gainean, besteak beste.
Goizak Gaur.
Ukraina eguneko beste lerroburu bat, Errusiak atzera egin baitu hilabetetan aurrera egiten aritu ostean. Iraila hasi zenetik Ukrainako armadak 2000 kilometro kuadroko eskualdea bereskuratu duela ziurtatu du Volodymyr Zelensky presidenteak. Errusiak onartu du lurreremu hori utzi egin dutela, baina ukatu Ukrainarren erasoen ondorio izan denik indarrak Donetsken batu nahi dituztela adierazi du Kremlinak. Petri Zabaleta.
Ukraina iparrekialdean, Kharkiv eskualdean lurreremu zabal bat berreskuratu dutela, eman du jakitera Ukrainako armadak. Errusiak berriz arrazoi taktikoak aipatu ditu gertatutakoa azaltzeko Donetsken indarrak batu nahi dituztela. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak negua gogorra izango dela ohartarazi du bestalde.
Але ми можемо зробити так, щоб ця зима стане.
Errusiak negua Ukrainaren eta Europaren kontra erabiliko duela esan du Zelenskik, gas hornidura eten egingo duela, baina azkenean Errusiarentzat hau guztia askoz gogorragoa izango dela ere esan du Ukrainako presidenteak. Bien bitartean Errusiaren kontrolpean dagoen Zaporitzako zentral nuklearreko azken erreaktorea itzali egin dute. Bombardaketen ondorioz argindar sarera konexiorik gabe izan dira zentralean eta hozte lanak bermatzeko erabili dute azken erreaktore hau sarera konexioa berreskuratu eta hozte sistema bermatu ostean orain zentrala erabat itzali dute.
Ukrainatik etorri ziren errefuxiatuei ateak ireki zizkien Europak, baina ez da hori beste hainbat lurraldetakoek izan duten patua. Besteak beste hori salatzeko errefuxiatuentzat harrera duina aldarrikatzeko urriaren batean Bruselara joango dira 150 elkarte baino gehiago tartean ongi etorri errefuxiatuak. Ereaga kondartzen eman dituzte gaur argibideak Eder Carrero Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai pertsona migratzaile eta errefuxiatuen defentsaren aldeko plataformak Bruselarako martxa aurkeztu du eskubideak bai eriotzak ez lemapean. Honekin Europar Batasunean aldarrikatuko dituzte Europara heldutako errefuxiatuen giza eskubideak. Katerin Ibarguren bozeramalea eta ekimenaren sustatzailea.
28.000 pertsona, baina gehiago hil dira, 2014-tik, Europara iritsi nahian edo haien barne mugetan. Aldi berean, muda horiek zeharkatzea lortzen duten pertsonek, Europako gizarteen garapenean lan eta laguntzen dute. Eta horietako gehienak urte luzez bizi dira, eskubiderik eta paperik gabe. Behar dituzten paperak ez edukitzeak, beren oinarrizko eskubideak eskuratzea erogozten du.
Europar Batasunak gerratik ihes doazen pertsonei babes ematea plataformaren hitzetan ospatzekoa da ongi etorri refusiatuak gaineratu du ostera, harrera ezin hobea eta egoera berehala erregularizatzeko eskubidea migratzaile eta refusiatu denei aplikatu behar zaiela. Ekitaldian kontzientziaziorako performantza egin dute hemen Ereagako hondartzan eta oroimenaren manta proiektua aurkeztu dute. Plataformak iragarri du Europar Parlamentuaren aurrean izango direla urriaren bat batean Luxemburgoko plazan 151 bat giza erakunderekin batera.
Erresuma Batuan ere egin behar dugu sartu irtena, Charles hirugarrena izan da azken orduetan protagonista, baina gaur begira da ostera ostegunean zendu zen Elizabeth bigarrena erreginaren memoriak bereganatu du. Hiltzen Balmoral jauregitik Edinburgora bidean da bere hilkutxa, egunak luzatuko diren protokoloaren hasiera gisa, hainbat egunetan luzatuko den protokoloaren hasiera gisa. Erresuma Batuan Nerea Sarregi, Arratsaldeon Nerea.
Arratsaldeon bai, 6 minuturengatik ies egin dio erreginaren azken bidaiari puntualitate britaniarra goizeko 10ak eta 6 minutu zirenean irten da Balmoralgo jauregitik 7 autok osatzen duten segizioa 6 orduko bidaia egiteko ia 280 kilometro bide erdia egin duteia da. Balater herri txikia izan da pasa duten lehena 1400 biztanle baino ez ditu eta gehien gehienak zain izan dira. Beraiek aurreratu dute geroago gainontzeko herri eta hirietan ikusiko genuena mugikorrak eskuan loreak eskainita txalo gutxi batzuk hautsi dute herritarren erabateko isiltasuna. Kameren eta helikopteroen hotsa entzun dira besterik ez Aberdeen, Dundee eta Perth-eko hiriak pasata, arratsaldeko lauak direnean iritsiko dira Edinburgheko Holyrood jauregira, Eskozian erregetxeak duen egoitza ofiziala da. Royal Mail hiriburuko kalerik ezagunaren barrena eramango dute, eta hortaz ikusmina handia da. Bitartean, Charles hirugarrena errege berriaren izendapena errepikatu dute Edinburghen Nicola Sturgeon, Eskoziako lehen ministroa buru.
God save the king!
Bihar arratsaldean Holyroodetik atera eta prozesioan eramango dute erreginaren zerraldoa St Giles katedraleraino, han 24 ordu izango dituzte herritarrek itxita izango den hilkutxa ikusteko. Asteartean iritsiko da Londresera eta irailaren 19an amaituko du bidaia Westminster Abbeyn egingo duten hileta elizkizunean.
Etxera bueltan Donostian datorren ostiralean hasiko den zinemaldirako sarrerak salgai daude gaurdanik. Egia esateko online salmentak arazoak eman ditu beste urte batez, sare sozialetan jende ugari agertu da kexu, ilara virtualean demora ugari egon behar izan duelako zai. Aldiz, leiatilan ez da inungo arazorik izan, garai batean baino jende asko zutxiagok egin du ilara, eta haiek erraz eskuratu dituzte sarrerak. Amarauna saioa bertan izan da, kursa latarian, zaleek irizketan, Amaia Etxeberria.
Jakina da ohiturak aldatu direla, ia dena internet bidez egiten dugula eta horren erakusle zinemaldiko ilara virtuala oso luzea izan dela goiz osoan zehar. Kursaleko atarian berriz, inoiz baino jende gutxiago ilara egiten.
Ez gaur ez zion jende asko, eta harretu inaiz, eta hemen lagunak initzatzen egon du naiz, esan zera, raro egunez konfondituten naiz, baina, bueno, enaz konfondituen.
Zale bakar batek pasadu bertan gaua, 9etan bertan ziren gainerako zale apurrak goizean goiz bertaratu dira.
Goizeko zeitako emetxe geunden.
Baina bai, zei terditan.
Etxeko lanak eginda, zerrendatxoa eskura.
Esparta ere hartu deu, polemika sortu ba. Duna, eta ez dakit los girasoli silvestre, eta geho baita ere, genu, nik behintzatu da, gogoak bazkate los regulones torcidos de Dios ikusteko, eta...
Iru lau pelikula egunero, pentsa.
Salmenta mailakatua da gaur zinemaldiko lehen hiru egunetarako, irailaren 16, 17 eta 18rako eros litezke sarrerak, eta bihar 19, 20 eta 21erako erosi ahalko dira. Ez da erosoa zenbait zalerentzat mailakatua izatearena.
600 € eta biharko pasata berriz beste 300 €, osea, rollo bat.
8,25 € dago sarrera eta 4 sarrera gehienez eros litezke personako eta saioko. 10 sarrera kolpean erosiz gero 125%-ko deskontua egingo digut.
Arratsaldeko ordu biak oraintxe irailak 11 honi atera dizkigun nagusienak errepasatzeko unea. Ander Altuna, arratsaldeon ostera ere.
Arratsaldeon.
Kontxako eguna handia eta aurreneko igandean erakutsitako nagusitasunaren bidetik garaia izan dira emakumezkoetan Orio, gizonezkoetan Urdaibai. Oriotarrentzat hirugarren bandera da, Bermeotarrentzat seigarrena, poza era batekoa noski eurengan. Hauexek Euskadi Irratiak jaso dituen ahotsak Marea hori eta Urdineko zaleen artean.
Bueno, herrian osbatuko dugu, danok elkartuta. Poza, parranda!
Zora harria, emakume beste kontxa batek hartzea, zora harria, bala.
Bermiok iribaztiek kontxi berriro, gure txako da, zora garrize.
Elelago hemen Donostin, eta gero ya zazpiretan edo jungo gara Bermiora, eta ya hor jarraituko eta izaitzen. Itzela!
Pandemiaren txarrena pasata, Kontxako bigarren igandeak bere betiko zirrara berreskuratu du lehiari eta jaigiroari lotutako osagai guztiekin. Festa jakina luzatu egingo da Donostiako kaleetan eta zer esanik ez Orion eta Bermeon. Orion ospakizuna edo harrera iluntzeko 8:00, festetan den Bermeon 8:30.
Desadostasunaren diada besteela Katalunian hori dugu lerroburu, horren seinale txistu hauek. Eskerrako ordezkaritzak Junkeras buru txistu eta oiuen artean egin behar izan du Casanovaren lore eskaintza. Independentziaren bideari uko egin izana leporatzen diotenen aurrean, Pere Aragonès Generalitateko presidenteak ziurtatu du Katalunia boto emango duela berriro ere bere etorkizuna erabakitzeko eta indar metaketan jarri du begia.
Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar.
Arratsaldeko manifestazioak kaleko indarra neurtzeko balioko du, baina zatiketaren argazki ere bilakatuko da, Aragonès presidentea eta Eskerrak ordezkari nagusiak ez direlako bertan izango, euren estrategiaren kontrakoa dela iritzita. ANZ-ek berretsi du, Madrilekin elkarrizketak ez duela fruiturik eman eta presio egiten jarraituko duela.
Eta Erresuma Batuan, Charles III ofizialki errege izendatu eta biharamun honetan, Elizabeth Bigarnaren memoria berriro begira den erdian, hiltzen Eskoziako Balmoral jauregitik Edinburgora bidean da bere hilkutxa, astean zehar barkatu luzatuko den protokoloaren hasiera gisa.
Isiltasuna erabatekoa da gorpua daraman segizioaren inguruan, datozen orduetan iritsiko da Eskoziako hiriburura Edinburgora eta bertako St. Giles katedralean jarriko dute ostegunean 86 urterekin hiltzen erreginaren gorpua herritarren azken agurra jasotzeko. 200 kilometroko ibilbidean mileka herritar atera da errepide bazterrera Elizabeth Bigarrena omentzeko.
Errepidetan uneotan ez dago inolako arazorik, segurtasun sailaren arabera, eguraldiari dagokionez berriz, beroa eta gaur gauean lo egitea kosta egingo zaigula, hori ere esan digu Euskalmeten Aiara Barredok.
Berotik jarraituko du egunak, leku askotan 35 gradura iritsiko da gaur arratsaldean termometroa, eta bali hori ere gaindituko dugu Kantauri isurialdeko leku askotan. Azken orduetan, egoizea indartu egingo da eta era horretan datorren gaua oso epela izango da. Ez dugu baztertzen Kantauri isurialdeko txoko batzuetan gaur gauean temperatura 24-25 gradutik ez jaistea. Eta bihar ere hegoaizeak eta beroak jarraipena izango dute. Hegoaizea zakarrago ibiliko da gaur baino eta temperaturak berriz ere 30 graduak gaindituko ditu modu orokorrean.
Onaino, arraun palakada hotsak oraindik entzuten genituela egin dugun goizak gaur saioa. Hiruretan urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, berriak une oro eitb.eus atarian. Gozatu igande arratsaldea. Goizak gaur.